Edvards Snowdens Maskavas Šeremetjevas lidofts tranzītzonā atrodas jau mēnesi, kopš viņš šeit ielidoja no Hongkongas. Pagājušajā nedēļā viņš oficiāli lūdza politisko patvērumu Krievijā. Federālais migrācijas dienests to pieņēma izskatīšanai un tika ziņots, ka šodien Snowdenam, kuram nav nekādu dokumentu, varētu piešķirt īpašu apliecinājumu. Tas viņam ļautu pamest tranzītzonu un brīvi pārvietoties Krievijas teritorijā, kamēr viņa lūgumu izskata. Pēcpusdienā Krievijas mediji veiftīja, ka šāda izziņa ir izsniegta, un Snowdens varētu pamest lidoftu jau trešdien. Drīz Šeremetjevā ieradās Kremlim un drošības dienestiem pietuvinātais advokāts Anatolijs Kučerena, kurš Snowdenu konsultē un palīdzēja uzrakstīt patvērumu pieteikumu. Kučerena pie viņa ieradās ar lielu somu un pie žurnālistiem atgriezās pēc dažiem desmitiem minūšu, bez Snowdena. Advokāts paziņoja, ka ziņas par federālā migrācijas dienesta īpašā apliecinājuma piešķiršanu bijušas pāragras, un šāda dokumenta ASV datorspeciālistam vēl nav. Kučerena norādīja, ka process ir sarežģīts un var prasīt vēl vairākas dienas. Viņš uzsvēra, ka Krievija šādā situācijā atrodas pirmo reizi. Savukārt somā, ko advokāts bija paņēmis līdzi, atradies jauns apģērbs Snowdenam. Kučerena viņam atnesis arī interesantu grāmatu, ar kuru kavēt laiku – Fjodora Dostojevska romānu Noziegums un sots. Cits interesants pavērsiens bija advokāta paziņojums par Snowdena izteikumiem, ka šajā brīdī viņš vēlas uz visiem laikiem palikt Krievijā, paceļot pa valsti un atrast darbu. Iepriekš tika uzskatīts, ka bēguļojošais analītiķis Krievijā vēlas uzturēties tikai uz laiku, kamēr tiks garantēta viņa droša nokļūšana Latīņamerikā, kur atsevišķas valstis būtu gatavas viņam sniegt politisko patvērumu. ASV ir pieprasījušas Krievijai izdot Snowdenu, lai viņu tiesātu par slepenas informācijas noplūdināšanu. Taču Maskava atteikusies to darīt. Tajā pašā laikā Kremlis uzsvēris, ka Snowdens varētu palikt Krievijā tikai tad, ja pārstāj izplatīt informāciju, kas kaitē ASV. Taču Vašingtona ir brīdinājusi, ja Krievija viņam piešķirs patvērumu, tad šis fakts pats par sevi iedragās abu valstu attiecības. Katrā ziņā līdz Maskavas lēmumam vēl būs jāpagaida. Snowdena patvēruma lūguma prasības izskatīšana var ilgt vismaz 3 mēnešus. Ginsa Moliņš, Latvijas radio.